Papež František říká, že kázání má být krátké, ale na začátku akademického roku je možná třeba udělat nějakou výjimku. Chtěl bych se zastavit obou těchto čtení, které připadají na toto úterý, a pak něco málo si říct na začátku roku. To první čtení je z krátké starozákonní knihy Jonáš. Škoda, že jsme tu knihu nemohli dočíst dokonce. Je velmi krátká, všeobecně známa kvůli tomu hezkému pohádkovému motivu s tou velrybou, ale on je tam ještě něco víc. Je to takový příspěvek k teologii humoru, o boží ironii a božím humoru. Příběh asi znáte, Hospodin si vyvolí za proroka Jonáše, nařídí mu jít do Ninive a milý Jonáš se sebere a namíří si přesně opačným směrem do Taršíše a nalodí se tam a pak za dramatických okolností jeho spolu námořníci hodí do moře, Hospodin nastrojí rybu a Jonáš cestuje v té rybě na to místo svého původního určení. Ten motiv ryby je velice inspirativní pro psychoanalytické interprety biblických textů, protože ryba je oblíbený symbol nevědomí. No a tam se Jonáš ujme své úlohy a začne ty ninivské strašit. Nevíme přesně, co jim říkal, jestli jim sliboval, že jim budou zvrhlíci vládnout, budou jim odebírat děti, prodávat je do otroctví a oni sami, že půjdou do vyhlazovacích táborů. Nevíme, prostě pustil si krásně tu svoji fantazii, pak se odebral na kopec a jen se třásl na to, jak uvidí ten boží masakr. A ono se nestalo vůbec nic, protože ti nynivští se polepšili, Hospodin jim odpustil, od svých trestů upustil. A Jonáš je strašně naštvaný. Říká, tak Hospodine, vidíš, proto jsem si namířil opačným směrem, já jsem tě znal, vím, že jsi měkota, měkosrdcatý, odpouštíš těm lidem, žádné pořádné tresty nedopustíš, už s tebou nechci mít nic společného, končím. A Hospodin mu říká, no, zdobíš se právem a Jonáš už nechce mít nic společného, odebere se daleko, udělá si chaloupku, sedne si tam, vzdoruje a Hospodin nastrojí skočec keř, který Jonášovi dává stín na hlavu. V křesťanské ikonografii je Jonáš vždycky zobrazen plešatý, přišel o ty vlasy v té velrybě zřejmě a tak všichni, kdo nemají příliš kučeravou hlavu, tak ví, že je to důležité, že jsou ve stínu. No ale Hospodin nastražil červa, jak čteme, a červ zežral ten skočec. A Jonáš už to má opravdu dost. A říká, tak už končím s tebou, Hospodine. Nejdřív si mě takhle znemožnil, já jsem tak krásně strašil, teď jsem tady za blbce. A ještě ke všemu ten skočec, mojí jedinou radost, si mi tady takhle zkazil a mě to praží na moji hlavu. A tehdy Hospodin s laskavou ironií Jonášovi říká, poslyš, tobě je takhle líto toho skočce, toho keře, který si nevysadil a nestaral si se o něj. A mně by nemělo být líto takového města s tolika obyvateli, kde je tolik dětí, kteří nerozeznávají pravou od levé a dobytka mnoho. Tak tím končí tahle ta krásná dokumentace božího humoru a boží ironie vůči rozčileným prorokům. Druhý text je to známé evangelium o Marii a Martě. Také existuje spoustu komentářů, které většinou čtou tenhle ten text jako srovnání dvou typů spirituality. Spiritualita aktivní a spiritualita kontemplativní a ukazují, jak Ježíš dává přednost té spiritualitě kontemplativní. Nicméně Marie a Marta jsou sestry, doplňují se navzájem a existuje i jeden překvapivý komentář od mistra Eckharta, který končí tím, že chválí tu Martu a dodává, že vlastně správný křesťan by měl i v té aktivitě být plně kontemplativní a uvádí příklad. I děvečka, která dojí krávu, by měla být stejně blízko Hospodinu jako řeholnice před nejsvětější svátost. Mě před lety tenhle ten text nově otevřel jeden feministický komentář, který říká, oč tam vlastně šlo, proč je ta Marta takhle naštvaná. Protože Maria sedí u Ježíšových nohou. Sedět u nohou mistra, to byl postoj učedníka. A role učedníka byla zcela jasně určená pro muže. Ale Ježíš relativizuje tyhle ty genderové role. Neakceptuje tuhle tu roli ženy na okraji. Ta Marta říká, pošli do kuchyně, to je to naše místo, tam mi patřím, a ne tady si hrát ta studenta, to je pro mužské. Ježíš tohle to neuznává, neuznává tyhle ty genderové hranice. A jedna z nejdůležitějších věd, která uvede křesťanství z podoby jedné z židovských sekt, univerzální nabídky pro všechny kultury, je věta svatého Pavla, v Kristu už jsme si všichni rovni. Tady už nezáleží na tom, jsi-li žid nebo pohan, jsi-li člověk svobodný nebo otrok, jsi-li muž nebo žena, všichni jsme v Kristu nové stvoření. A je trochu paradoxní, že právě my učedníci nebo církev, která se hlásí ke Kristu, který takovýmhle způsobem bořil ty zdi a to oddělení těch genderových rolí, jsme dost radikálně nepřijali tohleto na vědomí, že jsme si v Kristu rovni muži i ženy a ženy nelze prostě posílat pouze do kouta nebo do kuchyně, že mají místo po Ježíšově boku. Tak tolik, jenom dvě poznámky k těm biblickým textům dnešního dne. Řekli jsme si, že jsme na počátku akademického roku. Zároveň právě v těchto dnech papež zahajuje velice důležité dílo, synodální cestu, přípravu na důležitou synodu, takový malý koncil, která má být v Římě v roce 2023 a která znamená jaksi hlubokou reformu církve. A ta synodální cesta, ta cesta k tomuhle novému uspořádání katolické církve má mít podobu svobodné, otevřené debaty biskupů, kněží, laiků, mužů, žen, různých směrů v církvi o tom, jakým způsobem má jít do budoucnosti. Jsme v situaci, která je pro církev velmi těžká. Možná čtete ke všem těm zprávám o sexuálním zneužívání ze strany kléru. Se teďka přidala otřesná zpráva o těchto situacích ve Francii. A já si myslím, že je třeba si uvědomit, že nejde jenom o ta sama sexuální zneužívání, ale také psychologickou a spirituální manipulaci. Papež František řekl strašně důležitá slova na té cestě na Slovensku. Ke kněžím a biskupům řekl, vychovávejte lidi ke svobodě a kreativitě. Řekl to na velmi správném místě. Já jsem viděl před nějakou dobu film, který vám strašně doporučuji, film Služebníci, slovensko-irský film, který ukazuje typ formace kněží za komunismu, kde se setkávala taková ta konzervativní formace seminární s tím systémem komunistickým a oni se v sobě něčemu podobali. Právě tím, že se báli svobody, že všechno stavili na poslušnosti a že ti lidé, kteří přicházeli do tohohle prostředí s otevřeným a plnoucím srdcem, tak je to vedlo ke katastrofě. A papež František říká, tak s tímhletím už musíme přestat. To, co je základem těchto hrozných jevů, je právě ten klerikalismus. No myšlení, že je tady nějaká vyvolená skupina a k ní budou lidé formováni zvláštním způsobem. Ne, je třeba z církve udělat společenství, naslouchání, porozumění, vzájemného rozhovoru, kde je třeba přicházet s otevřeností, s otevřeným srdcem, svobodně hledat a samozřejmě zodpovědně spojit tu svobodu s kreativitou a zodpovědností. Ano, po všech těch věcech, které se nyní objevily, asi ještě objeví, lze očekávat, že řada lidí církev opustí. A je otázka, kdo zůstane a proč zůstane. Ale myslím si, že v téhleté době je strašně důležité ukázat nějakou alternativní tvář církve. Nějaké křesťanství, které má opravdu kristovské rysy a ne rysy farizejské. A na tom je třeba pracovat. A proto je třeba vytvářet prostředí. A já jsem hluboce přesvědčen, že právě akademická farnost, která zve samozřejmě všechny zájemce, ale oslovuje mnoho lidí z toho akademického prostředí s otevřenou myslí, s otevřeným srdcem, by měla být také laboratoří takového dialogu. A myslím si, že k tomu dialogu je třeba několik věcí. Jedno je to, že se skutečně budeme vzdělávat ve víře. Ti lidé, kteří jim odpadají, tak často mají velmi povrchní víru. Mnoho lidí, kteří se po covidu nevracejí do kostela, tak se ukázalo, že prostě pro ně ta návštěva kostela byl určitý zvyk a zvyku je možné také odvyknout a nahradit to jiným zvykem. Tito lidé si možná zvykli na to dívat se na mši v televizi ze svého kanafasu a dobře, tak tito lidé možná odejdou. Ale je třeba ti, kteří přesto všechno znovu přicházejí, aby naslouchali Božímu slovu, aby se společně modlili. Je třeba zde vytvořit skutečně bratrské prostředí a otevřené prostředí. Prostředí, kde se na jedné straně budeme vzdělávat ve víře, protože jedině promyšlená víra v této době může obstát. A zároveň, kde se budeme snažit být jakousi laboratoří kultivace duchovního života. Ten člověk, pro kterého je křesťanství jenom ideologie, pro kterého je to rituál, ale nemá svůj vlastní osobní vztah k Bohu, nekultivuje ten vlastní osobní vztah, neučí se kontemplativnímu přístupu, jak k písmu, tak ke svému životu. Nesnaží se číst jaksi očima božíma ty události, které jsou kolem nás. Ano, i to je strašně důležité. Mnoho se proměňuje. Víte, že tahle ta doba, a to nejen v souvislosti s volbami, je doba dramatická, které se vynořuje celá řada nejrůznějších fake news, nejrůznějších patologických rysů. A v téhle době je třeba nezůstat jenom na té rovině čistě žurnalistického přístupu, ale snažit se rozumět znamením času. Snažit se sestoupit trošku hlouběji do té svatyně svého srdce a svědomí. Poprosit o to, aby Pán tam poslal paprsek své moudrosti. A abychom tímato vnitřníma očima dovedli rozumět tomu, co se děje a jak nás i těmito událostmi Bůh vychovává a zve na hloubku. Kéž by tenhle ten akademický rok a naše prostředí tuhle tu výzvu přijalo a naplnilo. Amen.